Si Nenten Shahan ang Australianang si Sarah Connor ng 4 na taong pagkakakulong sa Indonesia dahil sa pagpatay sa opisyal ng pulisya sa Bali. Siya ay guilty ng pag-asalto na nahantong sa pagpatay kasama ang kanyang nobyong taga-Britanya na si David Taylor na nakatanggap ng 6 na taong sentensya. Pinanindigan ni Connor na siya ay inosente sa kabuuan ng pagdinig at ngayon may 7 araw para magdesisyon kung siya ay mag-aapela sa kanyang sentensya. Narito ang ulat ni Jarny Blackarley na sinalin sa wikang Filipino. Noong Agosto ng nakaraang taon, ang mga labi ng opisyal ng pulisya na si Wayan Sudarsa ay natagpuan sa Kuta Beach sa Bali na naliligo sa dugo at may 42 sugat sa kanyang katawan, leeg at ulo. Inamin ni David Taylor na kanyang hinampas ng malakas si Sudarsa, ngunit kanyang sinabi na siya ang unang inatake at umakto lamang para sa pansariling depensa. Siya ay nasentensyahan ng 6 na taong pagkakakulong. Sinabi ng abogado ni Taylor na si Haposan si Hombi na hindi na niya iaapela ang sentensya. Noong Lunes, sa Korte ng Denpasar na pinaligiran ng mga kamera mula sa media, 3 hurado sa Indonesia ang nagsentensya sa 1 taga-Britanyang lalaki at Australianang babae ukol sa pagkakamatay ni Sudarsa.
Dan terhadap perbuatan itu, dia siap...
Regarding the offense, he holds himself responsible. He has also made an effort to apologize, approach, and devote himself to the victim's family, despite them refusing. Therefore, in relation to the 8-year charge and 6-year sentence, our client David Taylor has accepted and is ready to commit to the prison charges.
Ngunit ayon sa direktor sa Sentro ng Batas ng Indonesia sa Universidad ng Melbourne na si Tim Lindsay, hindi niya naisip na ito ay isang magiging magandang ideya para kay Connor para mag-apela sa kanyang sentensya.
Given the fact that this is a police officer who was beaten to death with over 40 blows, what seems to have been a drunken rage, I think it's a pretty light sentence. Of course, 4 years in a Balinese prison would not be light for the person doing the time, but compared to what she could have received for the killing, it's pretty light. She would be very ill-advised to appeal because it's quite possible she could end up with a more severe sentence.
Ayon kay Professor Lindsay, kahit na hindi na mag-apela si Connor, ang prosekusyon ay maaaring gawin ito. Dagdag niya, karaniwan ng pagsasanay ng prosekusyon na mag-apela kung ang sentensya ay kulang sa 3/4 ng hinahangad. Mayroon pang 2 yugto ng apela na bukas sa 2 partido, ang probinsyal na mataas na korte at ang Korte Suprema. Ang 7 buwan na paggugol ni Connor sa likod ng kulungan ay ibabawas sa 4 na taon at mayroong oportunidad para sa mas maagang paglaya kung magiging maayos ang kanyang asal. Ayon kay Professor Lindsay, ang katotohanan na si Connor ay nakakuha ng mas magaan na sentensya kaysa kay Taylor ay ipinapakita na ang mga hurado ay kinikilala na siya ay nakagawa ng mas kaunting papel sa naging pagpatay.
It's not uncommon in Indonesia for female offenders to receive lighter sentences than male offenders. That may have played a part in it as well, but it's most likely because while they don't accept her claims that she had nothing to do with the killing, they accept that she played a less significant role.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.